Сёння папа прыняў адстаўку кардынала Эмануэля III Дэлі з пасады патрыярха Вавілонскага для халдэяў, кіраўніка халдэйскай каталіцкай царквы, і склікаў на 28 студзеня наступнага году ў Рым архірэйскі сінод гэтай царквы для абрання пераемніка. Яго пасяджэнні будуць праходзіць пад старшынствам кардынала Леонарда Сандры, прэфекта кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. У адпаведнасці з правам адміністратарам халдэйскай царквы да абрання новага патрыярха стаў біскуп Жак Ісхак. Кардынал Эмануэль III Дэлі нарадзіўся 85 гадоў таму ў Тель-Каіф у архіепархіі Масул. Патрыярхам халдэйскай каталіцкай царквы быў абраны ў Рыме 3 снежня 2003 году. Бенедыкт XVI надаў яму кардынальскую годнасць на кансісторыі 24 лістапада 2007 году. Ён з'яўляўся старшынёй іракскага епіскапату і прадстаўніком каталіцкай супольнасці для кантактаў з грамадзянскімі ўладамі.